Valsts arhīvs, botāniskais dārzs, Rīgas Stradiņa universitāte, Kuldīgas iela, stacijas laukums. Tās ir tikai dažas sabiedriskā transporta pieturas, kurām pāris soļu attālumā no pieturas zīmes staba var redzēt vairāku kvadrātmetru platībā izbērtas smiltis kopā ar dažu centimetru diametrā melniem akmeņiem. Savukārt Vaidavas ielā šāds maisījums ir pati zem pieturas nojumes. Smiltis un akmeņi aizvadītajā ziemā izmantoti kā pretslīdes materiāls. Sašķūrētais sniegs jau pāris mēnešus ir izkusis, bet pretslīdes materiāls vēl joprojām nav novākts. Uzpūšot vējam, smiltis ar putekļiem paceļas gaisā un trāpa cilvēkiem acīs un mutē. Savukārt, uzkapjot uz šī netīruma sajaukuma, var viegli paslīdēt, jo akmeņi ir līdzīgi sīkām bumbiņām, kas žigli ripinās zem apavu zolēm. Turklāt, šajā sajaukumā var pamanīt ne tikai putekļus un gružus, bet arī stikla lauskas. Pieturās uzrunātie cilvēki par redzamo ir neapmierināti.
Nepatīkam, tas ir vairāk kā skaidrs. Tiem, kas ir švakli uz kājām, ķerās kājas un ļogās un šķobās, arī tāda vaina ir. No akmentiņiem, jā, no putekļi pats pa sevi, tas jau galīgi neder.
Tas ir nekrasīvā, neubirājās,
Ir neglīti un nesakopti. Nē, nekādu neērtību, tas nesagādā, tikai slikti izskatās.
Man neko nesagādā, es varu apiet apkārt.
Nu, apšķiet, ne šeit, ja?
Vispār tās smiltis traucē, cetniekiem tās vajadzētu savākt.
Latvijas radio vairāk mēnešu garumā seko problēmai, apmeklējot un fotografējot pieturas, lai redzētu, vai tās ir sakoptas. Pilsētu plānotājs Viesturs Celmiņš norāda, ka pietur vietām ir jābūt kārtīgām un estētiski pievilcīgām, jo gaidot transportlīdzekli, cilvēks tajā pavada laiku.
Nav ērtas un patīkums, un varbūt iespējams, bet arī jau nedrošas dažiem apstākļiem, tad kopumā, manuprāt, samazina sabiedriskā transporta pievilcību lietotāju.
Arhitekts Oto Ozols uzskata, ka smilšu un putekļu savākšana galvaspilsētā norit ļoti lēni un novēloti. Tās bija jāizdara, ka tie vēl bija mitri un nelidoja pa gaisu. Viņš norāda, ka problēmas Rīgā ar nesakārtotu vidi jau ir sen.
Satiksim departamentam jau izsenis nav bijuši tādā īpaši izpratni par kvalitatīvu pilsētvidi, par mobilitāti, mūsdienīgā izpratnē. Tā ir tāda kompleksā pieeja, kā skatīties uz pilsētu.
Tīrību pieturās uzrauga satiksmes departaments, taču par minētajām pieturvietām departaments savu atbildību noliec, norādot, ka netīrumi atrodas ārpus viņu apsaimniekošanas teritorijas. Tātad par to atbild attiecīgās zemes īpašnieks. Vien piekrītot, ka netīrumi Vaidavas ielas pieturvietā ir domes pārraudzībā. Pašvaldība gan noliec, ka ziemā pieturas un brauktuves kaisītu ar sīkiem akmeņiem, tos iespējams esot lietojuši pieguļošo teritoriju īpašnieki. Satiksmes un transporta lietu komitejas vadītājs Olavs Pulks no Jaunās vienotības norāda, lai saprastu, kurš par nesakopto teritoriju atbild, būtu jāmēra ar lineālu.
Valsts kontrole stingri un strikti noteikusi, ka departaments nedrīkst. Ārpus šiem noteikumiem tīrīt tās teritorijas, kas nav viņam noteikts.
Turpretim pašvaldības policijas pārstāvis Toms Sadovskis Latvijas radio vēsta, ka novērotā netīrība pieminētajām pieturvietām tomēr ir domes pārziņā, kurai arī būs šīs teritorijas jāskārto. Likumsargi ir sazinājušies ar satiksmes departamentu, lai novēršu netīrību, bet dome policijai nepiekrīt, tāpēc sakopt netaisās. Viktors Demidovs Latvijas radio.